Livet kan være en særdeles skrøbelig fætter, og dagligdagen kan pludselig ændre sig i et splitsekund. De fleste vil gerne have fremskridt, men helst ikke alt for mange forandringer. Velkommen til den her udgave af Talkshow Vest, hvor vi har besøg af professor Bobby Zachariae. Så får vi også besøg af racerkøreren Michael Markussen og duoen De Næstbedste. Det bliver en super fin udgave af Talkshow Vest. På forlaget Rosinante er der netop udkommet her i sommeren 2016 bogen, der hedder Nye Vaner, støtte til adfærds- og livsstilsændringer. Og det er jo meget interessant, at man kan få en bog til at hjælpe sig med det, man ikke kan finde ud af at ændre i sin egen tilværelse. Det skal vi høre om nu, for her kommer forfatteren, professor Bobby Zachariae. Velkommen til,
jo.
Bobby. Det her det er jo bestemt ikke den eneste bog eller artikel, du har skrevet. Du skriver faktisk temmelig meget.
Ja, ja. Ja, heldigvis.
Ja, ja, heldigvis. Ja. Er det en del af en professors rolle, det er at sørge for at udbrede sig?
Ja, altså når man er forsker og universitetsansat, så er der det, der hedder publish or perish. Det Aha. vil sige publicer eller dø.
Okay.
Så det, vi bliver målt på, det er jo blandt andet, hvor meget vi producerer af videnskabelig forskning og... Det findes ikke, før det er publiceret, før det er ude som artikel, for eksempel. Mm-hmm. Så det skal vi gøre. Men bøgerne er jo så mere, skal man sige, populære i den forstand, at de er så rettet mod folk i al almindelighed, mens artiklerne er meget rettet mod andre forskere.
Okay. Men det er så også artikler, der bliver formentlig, kunne jeg forestille mig, oversat til andre sprog? Så...
Ej, de er som regel skrevet på engelsk.
Ja. Okay, i forvejen. Du har også været i USA og studeret.
Ja, ja, ja. Så, og gå i skole.
Og gå i skole, så, ja. så det kan du godt finde ud af. Hvorfor skal vi nu have den her? Hvordan kom, at nu skal vi lave en bog om 7 skridt til at forandre nogle ting i vores liv?
Jamen, det er jo, fordi nu har vi jo meget fokus på sundhed i det moderne samfund, og en af de ting, der har stor betydning for vores trivsel og vores sundhed, det er jo vores sundhedsadfærd. Ja. Nogle af de vigtigste årsager til dårlig helbred, det er jo sådan noget som rygning, det er uhensigtsmæssige kostvaner, det er utilstrækkelig fysisk aktivitet osv. Og rigtig mange mennesker vil jo gerne ændre disse vaner, men mange af dem er indgroede og vanskelige at ændre. Så har det jo været sådan, at over de sidste 25 år, så er der kommet en hel del psykologisk forskning, som kigger på, hvorfor er det så svært. Hvad er det for nogle processer, som ligger bag ved ændring, ikke mindst bag ved succesfuld ændring? Og hvad er det for nogle barrierer, der er, som gør det svært for folk?
Hvad er det for nogle?
Altså, jamen, der er mange forskellige. En af dem handler meget om, at vi tit tænker forandring som noget, der lige sker fra den ene dag til den anden. Tag en beslutning, og så er du...
Så gør det. Ja.
Men det er faktisk som regel en proces. Mm. Først skal man overhovedet finde ud af, skal man sige, jamen er det noget, jeg vil ændre? Ikke? Man skal blive opmærksom på det. Ja. Og så begynder man at tænke over, okay, det kan godt være, at jeg skal ændre den her vane. Det kan være, at jeg skal blive mere fysisk aktiv. Men så skal man jo også være motiveret for ændringen. Og ved alle ting, ikke, jamen, så er der ligesom et indre regnskab. Der kan være nogle fordele, man skal tænke over. Men ved alle forandringer er der nogle omkostninger. Og så skal man altså prøve at finde ud af, jamen hvad er omkostningerne, hvad er fordelene, hvordan ser regnskabet egentlig ud inde i mit hoved? Fordi det er meget bestemmende for, hvor motiveret jeg er. Så kommer der nogle andre ting, som handler om, jamen jeg skal jo egentlig også tro på, at jeg faktisk er i stand til at gennemføre den her ændring. Så hvis vi går og tror, ej, det kan jeg altså ikke, eller det bliver sgu alt for svært.
Så er du tabt
eller,
på forhånd.
Jamen, så er man faktisk ikke så motiveret, og så Nej. Er man ikke så helhjertet, og så har man også svært ved at gennemføre ændringen.
Ja.
Så kan det jo være ting i omgivelserne.
Ja.
Det kan jo godt være, at jeg kunne tænke mig at holde op med at ryge, ikke? Men alle vennerne, de ryger jo. Ikke? Ja. Og de siger, ej, hvor kedelig bliver du, ikke?
Ja. Altså,
så kan det være svært at holde op med at ryge. Så skal man måske arbejde på at bede sine omgivelser om at skal man sige, hjælpe en med den her ændring. Der kan også være altså andre forhold, ikke, som gør det vanskeligt, altså i hvordan ens liv praktisk er sådan skruet sammen. Så alle de her ting skal man så arbejde med overveje. Så det er jo en del af det her arbejde. Og jo klogere man kan blive på, hvordan det ser ud, jo større sandsynlighed er der så også for, at man faktisk får gennemført ændringen. Så går man måske i gang med ændringen, men så vil mange opleve tilbagefald. Ikke? Og så kan det jo ske, at man tænker, ej, det er jo, jeg er jo en fiasko. Det lykkedes mig simpelthen ikke at gøre det. Ikke?
Hulens gode til at slå os selv oven i hovedet.
Ja, og så dropper man det hele. Og der er det vigtigt, at man ligesom forændrer sit mindset til at faktisk at tænke, jamen den eneste fiasko, det er jo faktisk at give op. Så i virkeligheden, så skal jeg på den igen, ikke? Og så skal jeg måske underkøbet lære noget af, hvad var det, der gjorde, jeg faldt i. Og man ved jo også, at der er sådan nogle ting som, altså hvis vi er stressede, så har vi faktisk mindre overskud til at fastholde noget, der er svært. Mange af de her vaner er sådan nogle indgroede, naturlige vaner, sådan nogle, vi nærmest sådan automatisk reagerer med. Ikke? Jamen, hvis man nu gerne vil drikke mindre alkohol, ikke? Og man er til fest, ikke? Og der står vinen og bajerne på bordet, ikke? Jamen, det mest naturlige lige går derhen. Ikke? Ja. Altså, men hvis man nu siger, nej, jeg skal begrænse det her, ikke? Så skal man faktisk tænke sig om, og man skal anstrenge sig. Men det gør man altså bedst, hvis man har planlagt det, og hvis man har bedt andre om at støtte sig osv. Så det er sådan nogle...
Så man siger, i aften, der tager jeg altså en cola hver anden gang.
Ja, for eksempel.
Eller lidt andet. Ja.
Og så får jeg måske min partner til at hjælpe mig med at sige, hey, nu har du lige fået... Du har fået tre allerede, ikke? Så, og jeg lovede at sige til dig, yes. Ikke? Så på den måde kan der være rigtig mange forskellige teknikker, og det vil være meget forskelligt fra person til person, hvad det er, som gør det vanskeligt, og hvad det er for nogle udfordringer, man får. Men det er i hvert fald vigtigt at arbejde med sit stressniveau, fordi det at være stresset, det er noget, der gør det rigtig svært. Mm-hmm. Så det er der også hjælp til.
Og stress påvirker jo også vores immunforsvar på en eller anden måde, ikke?
Ja, stress er jo i virkeligheden sådan, det er jo ikke sådan en sygdom, og det er heller ikke en diagnose at have stress. Men stress er nærmest sådan en betegnelse for, jeg skal man sige, sådan en samlebetegnelse for, hvordan vi reagerer på livets udfordringer. Ja. Og i virkeligheden skal vi også blive stresset. Det er godt at blive stresset en gang imellem.
Det er godt at blive udfordret.
Ja, altså vi har jo faktisk udviklet sådan nogle stressmekanismer, som gør, at vi bliver mere effektive, når vi skal håndtere nogle akutte udfordringer. Problemet det opstår, hvis vi er stresset for længe og for meget. Ja. Så begynder noget af det, som var godt for noget på kort sigt, at blive en omkostning. For eksempel vores immunsystem, det reagerer på stress. Ikke? Hvis vi nu møder en løve eller en tiger, ikke? Så bliver det aktiveret. Og så er det parat til, hvis vi skulle få et sår og sådan noget med bakterier. Og så det kan nedkæmpe infektionen, for eksempel. Men hvis vi nu stresset længe og ikke rigtig har håndteret den stressfaktor, der er, fordi den overstiger vores evner og vores ressourcer, jamen så begynder immunsystemet faktisk at, skal man sige, at blive overaktivt og producere sådan en betændelsestilstand i organismen, plus andre dele af immunsystemet, de begynder at blive svage og kan ikke rigtig håndtere infektioner. Og det øger så risikoen for hjertekarsygdomme, for allergier kan også, altså man kan reagere kraftigere på allergi, når man er stresset. Man har lettere ved at få infektioner osv.
Mm-hmm. Jeg oplever det jo selv nogle gange stresset og måske nervebetonede situationer, det udmønter sig ved, at jeg får ondt i maven.
Ja.
Så det er måske sådan helt klassisk. Jeg er også godt klar over det. Det er næsten ligesom et stressbarometer. Ja. Nu skal jeg lige gå ud og tage nogle dybe indåndinger.
Men det går vel heldigvis væk igen.
Det går væk igen. Ja, ja. Det gør det. Bogen er jo bygget op som et... Det er jo ikke en selvhjælpsbog på klassisk traditionel forstand, fordi den er bygget op med de her 7 faser. Du har faktisk næsten gennemgået dem. De 7 faser nu her. Og så kan man selv gøre sig en række notater, og man får en række råd til... Man kan sådan aflæse sig selv, hvor godt synes jeg egentlig lige, jeg har klaret den her situation.
Ja, ja.
Og så er der musik med af musikeren Christian Alvad.
Ja, altså der er faktisk mere end musik. Der er nemlig nogle visualiseringsøvelser.
Ja.
Og disse øvelser, altså de er faktisk, hele bogen er faktisk bygget op omkring de øvelser, som retter sig ind mod de forskellige problemstillinger. Altså for eksempel finde ud af, er jeg overhovedet, hvordan ser min motivation ud?
Ja.
Så er der nogle øvelser, hvor man spænder af og slapper af. Så er der noget musik bagved, der understøtter det. Men der bliver man altså bedt om at tænke en række ting igennem, som ligger i de her øvelser. Så det er bygget op på den måde.
Så det, du siger, det er, at når vi skal gennemgå sådan en proces, hvad enten den er kort eller lang, som regel lang, med den jo værk er jo underforstået, så handler det om, at vi kommer ud af vores comfort zone, eller vi skal have modet forberedt os på at hoppe ud af vores comfort zone, og så ikke være angst for, at der måske åbner sig andre døre i tilværelsen.
Jeg tænker jo altid forandre sig, ikke? Og det er jo altid fint at være fleksibel. Mm-hmm. En af udfordringerne, når vi er vanemennesker, er jo, at vi bliver ufleksible.
Ja.
Og det er derfor, det kræver så meget at ændre nogle af de der indgroede vaner, fordi vi skal altså bryde nogle mønstre. Og så skal man også passe på en af de ting, som en af de store udfordringer er også, at man tit går og, som du selv sagde, slår sig selv i hovedet, ikke? Og jo. Siger, jamen, ej, hvor er jeg en idiot, ikke? Har jeg gået i overvis, ikke? Og været inaktiv fysisk, eller spist dårligt, eller hvad det nu kan være. Og problemet er, at det hjælper ikke at være, skal man sige, straffe sig selv.
Nej.
Man skal i den forbindelse tænke på, jamen, mange af de uhensigtsmæssige vaner, vi har, de opfylder faktisk nogle behov. Og måske underkøbe nogle rimelige behov. Nogle mennesker, de har svært ved at holde op med at ryge, fordi det at tage en cigaret, det er et rigtig godt middel til at blive mindre stresset.
Mm.
Problemet er bare, at det har nogle andre omkostninger.
Det har nogle andre omkostninger.
Så man skal anerkende, at der er faktisk et behov, som man får dækket. Men man skulle måske arbejde på at finde nogle nye måder at dække det behov på. Altså andre måder at håndtere stress på, end ved at ryge.
Mm.
Så det er meget den tænkning også. Altså anerkende af ens vaner, de tilfredsstiller, eller har i hvert fald tilfredsstillet nogle behov.
Mm. I en tidligere udgave, der
hvis det giver mening.
Ja, men det gør det da, ja. Absolut. I en tidligere udgave, der havde besøg af Anne Kaltoft, den nye formand for Hjerteforeningen, som sagde, at det, de jo blandt andet har oplevet, det var, at folk, der havde haft et hjertestop, som jo kan være udløst af stress og mange andre faktorer, at selv efter den alvorlige advarsel, måske nærmest livstruende advarsel, et halvt år efter var de tilbage i det samme vanemønster.
Ja.
Så er det også noget med, at sundhedssystemet måske ikke er gode nok til at følge op?
Det er der ingen tvivl om, at vi kan blive meget, meget bedre til netop at følge op og kigge på, skal man sige, det forebyggende. Også det forebyggende efter folk har fået en sygdom. Og det er som sagt, det er kompliceret, ja. men det er helt bestemt noget, vi kan blive bedre til. En af de ting, vi glemmer, altså det kunne godt være, at patienten kommer hjem, ikke, og tænker, jamen nu vil jeg virkelig ændre min adfærd. Men man kommer jo hjem til sit gamle miljø.
Ja.
Med alle de ting og alle de mennesker, der er omkring en, med de vaner, som de har. Og så bliver det rigtig svært bare at være alene omkring at ændre sine vaner. Så derfor, når man kigger på vaneændring, ikke mindst for hjertepatienter for eksempel, så skal man jo faktisk kigge på hele miljøet.
Det er helheden.
Man skal få familien, vennerne, kollegaerne, arbejdspladsen med ind. Man skal tænke dem med ind i de her processer.
Og der er også det her gamle ordsprog, nissen flytter med. Så ja, hvis man siger, ja. Nu flytter jeg til Spanien, fordi nu vil jeg starte et nyt liv, så kan du have de samme vaner, som du har i Åbyhøj.
Ja.
Det kan man. Hvad er dine egne værste vaner? Hvad tumler professoren selv med? Det ved jeg godt, vi ikke har aftalt at spørge
om. Nej, det har vi bestemt ikke aftalt. Jeg tror nok, at jeg har svært ved at sige nej.
Okay.
For eksempel svært ved at sige nej til at deltage her.
Ja.
Selvom jeg sidder med nogle ansøgninger og andre ting, jeg egentlig skulle have lavet. Ja. Så jeg har måske en tendens til at få for mange ting på min tallerken, kan man sige.
Og det kan give stress?
Det kan godt give stress, ja.
Jeg er i hvert fald meget glad for, at du er med her.
Ja.
Og jeg er meget glad for, at du bliver her, fordi nu får vi besøg af en racerkører, og så får vi en musiker, som har fået sit liv forandret ganske voldsomt. Ja. Og det kan være, at der er nogle inputs til det. Nu skal vi nemlig for første gang i den her udsendelse stifte bekendtskab til de næstbedste fra Silkeborg.
Jeg var ikke den, der skulle følge dig, men jeg gjorde, hvad jeg kunne for en stund. Nu når jeg ser tilbage på den tid, vi fik, er der egentlig ikke mig, der gør ondt. Selvom der nok engang var noget i vores sang at skrive noget hjemme. Så hvis jeg elskede dig, burde jeg ikke græde, burde jeg ikke bryde sig og drikke hele tiden. Ja, hvis jeg elskede dig, hvorfor føles jeg så tom? Hvorfor er nætterne okay uden dig at holde om? Jeg mærker efter indeni, om der mangler noget. Er der næsten ingenting, jeg savner nu? Jeg var vist mellemstation imellem noget og nu, med afskud arm og bu. Så hvis jeg elskede dig, burde jeg ikke græde, burde jeg ikke bryde sammen og drikke hele tiden. Ja, hvis jeg elskede dig, hvorfor føles jeg så tom? Hvorfor er nætterne okay uden dig at holde om? Kærlighed i sig selv var vist mit mål, men der var ikke nok brænde til at vi tændte på. Baby, jeg var ikke den, der kunne elske dig, men jeg gjorde hvad jeg kunne et stykke tid. Jeg håber at du får samlet de knuste skår og syr din kjole hvid. Så hvis jeg elskede dig, burde jeg ikke græde, burde jeg ikke bryde sammen og drikke hele tiden. Ja, hvis jeg elskede dig, hvorfor føles jeg så tom? Hvorfor er nætterne okay uden dig at holde om?
Hvis jeg elskede dig med de næstbedste, bestående af Thomas Borghus på sang, og så guitaristen Jan Blytgen. Vi får et nummer mere med dem om lidt. Nu har vi fået besøg af en mand, som også kan blive stresset, eller er det måske flere gange om ugen, i virkeligheden racerkøreren Michael Markussen. Velkommen til.
Mange tak.
Velkommen til Talkshow Vest.
Tak.
Du kommer fra Kolding. Mm-hmm. Nu snakker vi før med Bobby om stress, og stress det har du altså også, når du sidder i en racervogn og skal starte et racerløb. Prøv at beskrive sådan de sidste sekunder, inden I skal i gang.
Jamen der, hvor jeg er mest stresset, det er faktisk, inden vi starter, inden vi kører ud på banen. Fordi lige så snart bilen den er startet, og du kører ud på banen, jamen, så er du i dit game. Og så gør du bare det, du har lært, og det, du har gjort så mange gange før, optimere det. Du gør, der har du en opgave. Når du bare sidder i bilen, så sidder du bare og venter. Og så bliver man stresset.
Aha. Så sidder man og går koger.
Ja, jeg tænker på alle de ting, der kan gå galt. Ja. Og når jeg sidder i bilen, jamen, så tænker jeg på de ting, jeg skal gøre. Og jamen, så er det solklart for mig. Så ja, bliver jeg ikke stresset. Jeg er ikke nervøs, inden starten den går. Jeg er helt rolig og fokuserer på lygterne, hvornår de slukker og kører, når de slukker.
Det er derfor, du er så dygtig. Fordi du kan være cool. Du kan håndtere det.
Ja, altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg har også fået noget mental hjælp med nogle øvelser, jeg laver, inden jeg starter, for at komme i det rigtige
kan
mindset.
Kan du sætte et par ord på dem?
Der er et specielt mindset, som jeg godt kan lide at være i, når jeg starter. Og når jeg er i det her mindset, så ved jeg, at så gør jeg mit absolut bedste. Så tænker jeg ikke på, om jeg husker at tømme opvaskemaskinen derhjemme, eller støvsuget, eller alt det her dagligdags ting. Så tænker jeg kun på race. Og der har jeg nogle øvelser med min hånd, hvor jeg kan trykke i den, og så kan jeg fremkalde den følelse. Og så ved jeg, at jeg er klar. Det er også dejligt afstressende at vide, at jeg er klar til at gøre det, jeg nu skal gøre, ud at køre fra alle de andre.
Men altså, tryk i hånden, Bobby, du sidder og nikker, ja. og som om, at det ved du noget om.
Ja, men altså, man kan sige, det som du beskriver, ikke, det er det, man kunne kalde mental træning eller visualiseringsøvelser, ikke, hvor man forestiller sig, skal man sige, eller genkalder sig nogle situationer og en stemning og nogle følelser, som man ved er optimal. Mm. Og når man genkalder sig det, så kommer kroppen jo i den samme følelse, kan man sige. Og så laver man nogle gange det, der hedder et anker, ikke? Sådan at man kan sige, jamen for at minde sig selv om, jamen det er her, den sidder, ikke? Så er det lettere at fremkalde.
Ja.
Wow.
Så det er en klassiker, ja.
Mm. Og det
så,
er en...
så har vi altså lært noget nyt.
Ja.
Det skal jeg da til at have gang i. Ja. Jeg skal nok lige øve mig lidt først.
Ja, du skal have noget, som du kan koble sammen med det her anker, ikke?
Ja.
Sådan,
så jeg kan trykke på en knap i mig selv, og så bringe mit sind derhen.
Ja.
For mig, der begyndte det sådan at sitre i fødderne, at nu ved jeg, at nu er det snart, og nu skal jeg ud og gøre det. Når jeg har den her sitren i fødderne, så ved jeg, at jeg er 100%.
Godt. Vi kan lige prøve at se det, fordi vi har nogle billeder fra en start. Det er et par år gammel. Det er ikke den klasse, du kører i nu. Det kommer vi tilbage til. Men vi kan bare lige se en racerkørers kontor. Du kan prøve selv lige og her er det altså lige før starten.
Der gælder det jo om at ramme omdrejningstallet helt 100, samtidig med, at man kigger op på lygterne, hvornår de slukker. Så der er mange steder, man skal have fokus, og hvornår de andre bremser, om der kommer nogen ved siden af.
Så kommer der trafik.
Ja.
Der er nogen, der bumper ind i hinanden.
Ja, der sker mange ting lige i starten, og det er det, man skal være klar på, og man skal have fokus de rigtige steder.
Og det ved vi jo også, dem der sidder og ser Formel 1 og følger Kevin Magnussen hver anden søndag nu, at det er jo starten, der simpelthen er så meget fokus på, for det skal være så knivskarpt.
Ja, det er også der, den største risiko er for at køre galt, fordi at man ligger så tæt, og ja, løbet det er ungt, så man vil ikke starte ud med en skade, der kan få en til at miste fart løbet af heatet.
Mm-hmm. Så der er mange ting, du skal tænke på. Kom igennem trafikken, prøv at komme op foran, men i hvert fald stadigvæk holde dig kørende og hold dampen oppe, kan man sige. Fremragende. Michael, hvad er det, vi er så gode til i Danmark? Vi har fostret så mange dygtige racerkører helt tilbage jo fra 60'erne, fra Roskilde, Ring Djursland i tiderne. Vi har haft virkelig mange dygtige racerkører, på trods af et lille land, og det har måske været det lille land og de manglende sponsormuligheder, som har gjort, at de ikke er nået helt til tops på verdensplan. Mm. Hvad er det, vi er så gode til?
Det er svært at sige. Men,
er det go-kart-skolen?
Nej, men go-karten, mange, altså, når det er, man kører go-kart og gerne vil videre, så kører du internationalt. Og så kører du mod Tyskland og Frankrig og alle de her store europæiske eller store nationer. Der er du på lige fod med dem. Du kører det samme grej, og jamen, det eneste forskel, der egentlig er, det er, hvilket sprog man snakker, fordi du er i samme team.
Okay. Du kører nu. Du har været dansk mester i Formel Ford, som er formelklasserne. Det kan man sige meget kort. Det er der, hvor hjulene er udenfor. Og så standardvogne, det er det der lignende almindelige gadebiler, hvor hjulene er indeni, som vi kender dem. Ellers så er der jo ikke ret meget forskel.
Nej, de er bygget som racebil alt sammen.
Ja, det er en rigtig fuldblodsrace. Du er kommet i team med... Det er jo ikke forkert at kalde på verdensplan superstjernen Jan Magnussen.
Ja.
Måske en af Danmarks allerbedste racer kører gennem tiden. Det er et ordentligt løft, du har fået.
Ja, og jeg er så taknemmelig for at kunne få en lærermester, som han er for mig, i form af Jan Magnussen. Fordi at han har kørt næsten alt med fire hjul, og han har en enorm erfaring, som jeg kan profitere mig i dag.
Mm-hmm. Og... så modsat, så har du jo det, at modsat andre unge racerkører, der siger, jeg vil gerne i Formel 1, og det er klart, dem er der altså kun 22 af i verden, når det går godt, så har du en anden vej, du vil over til sportsvognen og Le Mans.
Ja,
Hvorfor har du ikke Formel 1-drømmen?
Jamen, mange gange der skal man også være realist. Og der er det mere realistisk at komme til at køre Le Mans, som er den næststørste. Altså, man siger faktisk, det er verdens største racerløb. Ja. Der er altså 150 til start i forhold til 22, så der er chancerne større. Men racet er nøjagtigt det samme, hvis ikke endnu hårdere. Det strækkes over 24 timer, og jamen, det er rigtig, rigtig race.
Det er rigtig race for sådan nogen som dig. Ja, vi kan jo ikke have en race at køre i studiet uden at snakke om, at det er også en farlig sport. Mm. Vi så det også på Le Mans for et par år siden, desværre med Allan Simonsen, der har været... Det sker altså en gang imellem, det går forfærdeligt galt. Hvordan håndterer man det?
Jamen, det er ikke noget, jeg tænker over. Det er ikke noget, jeg tænker over, når vi kører 200 km i timen ind gennem Aarhus by. Og om bremserne de virker eller ej.
Nu skal jeg lige sige, at det er altså ikke noget, Michael sådan gør en fredag aften ned gennem Skolegade eller noget i Aarhus. Det er, når Aarhus noget er lukket af, og man har det her Aarhus Classic Race.
Præcis.
Bare lige for at slå det, for der kan godt være, der er nogen, der siger, ja. Hold da kæft! Kør 200 km gennem Aarhus by. Ja, så. Undskyld. Værsgo.
Nej, men at køre 200 km i timen ind gennem Aarhus by med beton på begge sider, det er selvfølgelig ikke ufarligt, men jeg tænker ikke på, hvad nu, hvis bremsen ikke virker? Hvad nu? Hvis du gør det, så vil du begynde at bremse før, fordi så vil du begynde at arbejde en safety marken ind med, okay, hvis der den nu ikke lige bremser, altså hvis nu min pedal den går i bund, så kan jeg lige nå at gøre det her inden. Du bremser allersenest sidste øjeblik, og så håber du bare på, at det holder sammen, og du kan nå at få det ned i fart inden svinget. Hvis der man ikke gør det, så er du bare ikke hurtig nok.
Men nogle gange er det jo heller ikke din egen skyld. Fordi jeg kan huske, jeg var i København sidste år på Bellahøj til Historic Race, hvor du var ved at lave et super godt heat, og så var der en anden, der kørte ind i dig.
Ja, det var en træls hændelse for os begge to.
Ja.
Det var i finalen.
I stod altså også og hang lidt med skuffene bag. Ja.
Det var i finaleheat, hvor jeg ligger toer og skal til at overhale førstepladsen.
Ja.
Jeg kører ud for at lægge pres på ham og presse ham så meget, så han bremser for sent. Og en bybane, jamen, der er ikke noget fangsand eller noget andet, sådan, så bilen den ligesom kommer væk fra banen.
Mm.
Han bremser for sent og kørte lige ud ind i dækbarrieren. Men når man holder med snuden ind i dækbarrieren, jamen, så er hele bilen ude på racerbanen.
Ja.
Og jeg har jo ikke taget fart nok af til, at jeg ligesom kunne bremse mere ned. Og min bane den var jo 3 meter kortere. Så jeg endte med at ryge op bag ham her, der holdt med snuden ind i dækken og udgik. Det var... Godt nok træls.
Det var trials, som man siger også både i Aarhus og i Kolding. Jeg har engang lavet interview med din mentor, Jan Magnussen, hvor jeg spurgte ham om en anden bybane. Jeg spurgte ham om, hvordan det er at køre Monacos Grand Prix i gaderne i Monte Carlo. Og der var hans svar meget præcist og meget rammende. Du skal forestille dig, det er ligesom at prøve at flyve helikopter i dit soveværelse. Der er bare ikke rigtig plads. Så. Nej. Lige her, inden vi skal høre de næstbedste igen, så skal jeg lige høre, hvordan kan du få det her til, at du er en ung mand, hvordan hulen kan du få det her ting her hænge sammen økonomisk?
Det er rigtig, rigtig svært, og jeg arbejder på det, lige fra jeg får fri fra mit normale arbejde.
Du har stadigvæk et job.
Ja. Men så derefter, der arbejder jeg jo fuldtid igen på at finde sponsorer og... Gør bilen klar. Alt det her, det er nogle lange dage indimellem, men jeg elsker det.
Så du er lige så meget en forretningsmand, som du er en racerkører?
Det er oftest 80% uden for banen. Det er sponsorsøgning, det er klargøring, og så bruger du 20% af energien på banen. Så der er rigtig, rigtig meget bagved.
Det er det i hvert fald. Vi glæder os til at følge dig. Det bliver spændende at se, og jeg er ret sikker på, at du skal nok nå din mål. Du passer godt på dig selv. Fuld gas frem, vi skal videre, og nu er det igen de næstbedste, Thomas Borghus og Jan Blytgen. Og den sang, vi skal høre nu, den handler om, eller fortæller historien om, hvorfor sangeren Thomas Borghus nu sidder i kørestol.
Jeg tog 4 toget dagen før, for at fortælle mænd i højt humør. Man skulle have troet, at fanden var efter mig, og måske var han, det skulle vise sig. For havde jeg haft lidt tålmodighed, så havde han måske ladet mig være i fred. Havde jeg ventet en dag på Maria, bare en enkelt dag på Maria. Ud på natten var der stjerneklar, og 2 sylfider klædt i klapparat star. Jeg kunne mærke rosens vingesus, og var måske lykkens Pamphilius. Og havde jeg haft lidt tålmodighed, så havde natten nok haft kærlighed med. Havde jeg ventet en dag på Maria, bare en enkelt dag på Maria. Men bind for øjnene og hovedspring, skulle for længst have lært mig flere ting om knækket knogler og kørestol, blinkende lygters lys i morgens sol. Havde jeg haft lidt tålmodighed, så havde jeg valgt en anden virkelighed. Havde jeg ventet en dag på Maria, bare en enkelt dag på Maria. Havde jeg ventet en dag på Maria, bare en enkelt dag på Maria, på Maria.
Vent på Maria hedder altså sangen, skrevet af Thomas Borghus. Og nu har vi fået rullet Thomas herover. Thomas, velkommen til Talkshow Vest.
Tak skal du have, Ib.
Seer af DK4, vores faste seer, som vi jo heldigvis har mange af, kender jo faktisk godt dig, fordi at I De Næstbedste var med i Dansk Toptalent 2016 med Ole Steffensen som vært på Horsens Ny Teater. Og det var her, vi hørte melodien første gang og din historie. Og det er ikke, fordi vi skal blive ved med at træde den historie. Nu runder vi den, og så snakker vi lidt mere fremtid. Men der er en ting, som jeg... Hvorfor er det, I hedder De Næstbedste?
Vi har et orkester, hvor vi er 5 i, hvor vi kalder os De Bedste.
Okay.
Fordi vi synes, vi spiller nogle rigtig gode sange.
Det gør I også.
Tak.
Det kan I godt være bekendt.
Ja, og så er der 2 ud af 5, det må så være det næstbedste.
Det er, når det er de lille akustiske tv-setup. Ja.
Vi er de eneste 2, der tør at være i DK4, åbenbart ud af de 5.
Ja, det skal vi nok få lavet om på en dag. Vent på Maria har jo sin helt specielle historie, og jeg ved, at du har indvilliget i, at det er sådan, at DK4's Katrine Orlemann er ved at producere en dokumentar om dig. Mm. Og det, nu har vi jo snakket vaner og vanebrud hele den her udsendelse, og jeg ved, at det... Jeg ved faktisk, at du på et tidspunkt har sagt, at hvis du vidste, hvor hårdt det var at lave den dokumentar, så er det ikke sikkert, at du havde sagt ja til det.
Nej, da Katrine ringede til mig, var det så forestillede jeg mig nok et eftermiddagsinterview, hvor vi kunne sidde og tale lidt om tingene og sådan noget. Og jeg tror, det går op for mig, eller i hvert fald, jeg tror, vi startede med at tage 2 5-timers sessioner, altså, hvor vi bare, og det var før, vi gik i gang med optagelserne, ikke? Så jeg havde regnet med, jeg vidste jo godt, hun var grundig og gerne ville gøre ting ordentligt, men jeg skal love for, at jeg blev trukket igennem Hun gav mig fuld peber, og det, jeg tror, at udsendelsen bliver rigtig god på grund af det. Ja. Men det har været en ordentlig mundfuld. Ja. Det har det helt sikkert.
Lad os lige se klippet, og så kan vi jo lige se, hvad kan vi jo snakke om bagefter. Hvad kan du bruge det til?
Men vi kommer ned, og så er der jo lidt mere lys nede på vandrehjemmet der. Så får jeg øje på det, jeg tror er en badebro. En bro, der sådan går nogle meter ud i søen. Og får den her glimrende idé. Det er min idé. Om vi ikke lige skal en tur i baljen. Så jeg har, men vi har travlt med at få tøjet af, ikke? Altså, det er sådan lidt den der sidste i en tøse. Tøs. Så jeg har bare alt for travlt. Ikke noget med at tage tilløb eller noget som helst, men, og jeg synes egentlig ikke, jeg går særlig lodret i heller. Men der er så ikke mere end 40-50 cm vand, og jeg springer på hovedet. Så jeg rammer, hovedet rammer ned i bunden, og så hele min overkrop, den ryger også ned, forlæns nedover. Jeg tror, min nakke den får simpelthen så kraftigt et vrid, at jeg er fuldstændig paralyseret på stedet. Altså. Og pigerne de er jo lige bagefter mig, så de hopper heldigvis på benene begge to, og kan så fortsætte ud i vandet, hvor jeg så kan høre dem. Jeg rammer op bunden og er ved fuld bevidsthed, og så kan jeg så høre dem passere forbi mig faktisk på min højre side og ud. Og så efter, altså også, fra dag et, der koncentrerer jeg mig bare om at holde vejret, faktisk. Altså jeg når da også at tænke, at den er rive afruskende galt, ikke? Altså jeg husker det meget tydeligt. Og jeg husker også meget tydeligt, at det er godt, at den ene af pigerne, Maiken, at hun kommer hen og tager fat i mig, fordi jeg kan næsten ikke holde vejret længere. Men hun kommer så hen og får fat i mig, og kan jo godt mærke, at hun får fat i mig, at der er slet ikke noget. At det er sådan en kludeduk, hun får fat i. At der er slet ikke... Ja, jeg er helt slap. Og at den er rive afruskende galt, selvfølgelig. Så hun får hendes veninde, Sara, hen og hjælper hende. Og de får så hævet mig op af vandet. Og jeg er heldigvis ikke mere skadet, end at jeg kan trække vejret selv. Meget lidt, altså det er meget, meget lidt, jeg kan trække vejret. Men det er trods alt nok til, at de ikke skal holde liv i mig.
Ja, det var barske sager. Det var DK4's fremragende fotograf Christian Wengel, som har optaget de her billeder i den her rekonstruktion. Og altså, jeg bliver jo simpelthen så rørt, Thomas, at jeg ser det. Hvordan er det for dig selv at se det nu her?
Ja, jeg synes det også, at det er... Det kan mærkes. Det er helt sikkert. Det er det, man bliver lige bragt tilbage, ikke? Det er, det er klart, det er en enormt traumatisk oplevelse.
Det er efterhånden 9 år siden.
Ja, det er det til sommer.
Og Bobby, er det den rigtige, eller en af de måder at behandle sådan noget på, at sige, at jeg må konfrontere mig med det, acceptere, at det er sket, og jeg skal leve videre?
Jamen generelt vil man sige, at sådan voldsomme oplevelser, som har sådan en traumatisk karakter, jamen samtidig vil, det er jo ikke alle, der reagerer med det, man kalder posttraumatisk stress, men nogen gør. Hvis man udvikler de her symptomer, så er det jo ligesom, fordi man begynder at tænke ufrivilligt om det, der skete, og det er forbundet med en masse negative følelser, så prøver man at undgå det. Ikke? Men når man prøver at undgå det og bruger en masse energi på at undgå at tænke på det og lade sig undgå at komme i situationer, hvor man bliver mindet om det, jamen så virker det faktisk modsat. Så generelt må man sige, at det at arbejde med det og tænke over det igen, og måske i særlig grad formulere sig omkring det, ikke sætte ord på, det gør noget ved vores følelser. Så ja.
Er den første følelse, er det den, kan det være en bitterhed over, hvorfor skulle det ramme mig?
Jamen det tror jeg er meget forskelligt, men det kan nok ikke undgås i sådan nogle situationer at tænke bagud. Mm-hmm. Så kan man sige, men det er i første omgang er det jo også overhovedet at, skal man sige, skulle forlige sig med sådan nogle situationer igen.
Der var nogle lykkelige omstændigheder for mit vedkommende, vil jeg sige. Jeg har mødt en del mennesker, hvor det er noget, at der er sket for dem. Altså andre har været instrumentale i at påføre dem skader, der ligner min. Ikke? Mm-hmm. Og jeg valgte jo selv at være der på det tidspunkt. Jeg valgte selv at hoppe i, så det var mit eget ansvar. Og det tror jeg, det har i hvert fald gjort det nemmere, at jeg også skulle tilgive mig selv, og ikke skulle tilgive en tredje part, for eksempel.
Det giver god mening. Ja.
Der er jo noget, der kan lyde lidt sådan, det kan lyde lidt lidt pudsigt, ikke? Men det er faktisk, man taler om posttraumatisk vækst. Altså, at nogle mennesker faktisk, selvom de meget gerne ville have undværet, at det her skulle ske, jamen så kan de faktisk godt se, at der faktisk også er nogle gevinster ved det. Man ser anderledes på verden, man får noget ud af det også, som gør, at man udvikler sig. Og så det er et positivt biprodukt af selv meget negative ting.
Godt. Det kan jeg sagtens ikke genkende til. At jeg har en tålmodighed nu, som jeg ikke havde før. Og det tager jeg pris på, ikke? Men jeg vil nok... Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, det kostede at få den tålmodighed. Ja. Ikke? Men jeg kan godt se, der er mange positive aspekter i mit liv, som jeg vælger at fokusere på stadig. Mm. Taknemmelighed er helt sikkert en af tingene. Ikke? Ja. Altså. Og kan man gøre det, så tror jeg egentlig, man er nået langt. Altså være, i stedet for netop at fokusere på det, hvad man ikke har, så fokusere på de ting, der rent faktisk fungerer. Og
leve i nuet, ja, måske præcis, også. Ikke? Blive bedre til det.
Absolut. Ikke? Jeg skal jo ikke leve i en sommernat for 9 år siden. Nej, jeg skal leve i dag.
Ja.
Ja. Jamen, det er jo fantastisk, og det er jo også... Altså helt rigtigt. Jeg er lidt ordløs for en gang skyld, men det er også godt. Lad os snakke lidt musik.
Ja.
Godt. Fordi nu er vi... Ja, det er 9 år siden, og du er jo i fuld gang igen nu.
Ja,
på alle parametre. Dengang var du medlem af et band, der hed Soulwire,
ja,
som var virkelig sådan fremadstorm. Jeg har set avisartikler med jer dengang. Det var, der regnede man, at det var altså...
Det
var
gik noget, godt, ja.
Det gik sikkert. Sgu godt, og I havde store koncerter og så videre. Og efter hele den her periode nu er I så Jam I Can.
Ja, jeg har et reggae-orkester.
Et reggae-orkester. Og du har været tilbage, du begyndte at komme ud på de store scener
også
igen.
Det, ja, vi spillede opvarmning for Rasmus Seebach nede i fængslet her sidste sommer. Og det, så jo, vi får gode jobs, og folk vil gerne booke os og sådan nogle ting. Men det er lidt, det er jo et reggae-orkester, så det er ikke fordi, at vi sådan... Jeg vil hermed gerne reklamere for vores reggae-orkester.
Det skal du være lov til. Hvad var det hed?
Det hedder Jam I Can.
Jam I Can.
Det er man bliver glad. Man bliver glad af at spille reggae-musik.
Ja, det gør man. Ja,
det synes jeg.
Det har Nax også gjort i mange år.
Har spillet rigtig meget dejligt reggae. Det har de i hvert fald.
Det var ligesom reggaeen, der sparkede Nax's anden periode i gang.
Ja, det kan man sige. Ja.
De rytmer. Ved du, hvad der var verdens første reggae-hit? Kommer vi til at snakke om det?
My Boy Lollipop.
Ja, lige præcis.
Ja.
My Boy Lollipop. Fra 62-63 eller sådan noget. Nå, det var en tur til Kingston. Det skal vi ikke...
Det er også dejligt der.
Nu har jeg hørt nogle af dine sange, og flere af dine sange, og du har meget hjertesorg med.
Ja.
Nu ved jeg ikke, om Maria er en fiktiv person.
Nej, det er faktisk en pige, der hedder Maria.
Okay.
Og jeg havde en aftale med hende om, at vi skulle tage til Skanderborg Festival sammen om onsdagen. Men så skrev en kammerat en mail til mig om tirsdagen, om jeg ikke kom over, fordi det var så hyggeligt.
Ja.
Og så kunne jeg ikke lade være. Så skrev jeg til Maria, at jeg smutter i dag.
Ja, ja.
Og så var det så om natten, ikke? Så det er da sådan lidt at tænke over, hvad der er tilfældene. De kan,
men den anden sang, Hvis jeg elskede dig, fortæl lige baggrunden for den. Fordi jamen, det handler jo også om en form for bearbejdelse efter et brudt forhold.
Absolut.
Jeg har selv prøvet at have hjertesorg på grund af bristet kærlighed. Det er jo frygteligt, og man tror aldrig, det holder op.
Nej,
altså,
det er svært at se sig ud over nogen.
Ja, fuldstændig.
Først og fremmest, det er en sanger, der hedder Justin Curry, som har skrevet melodien. Og jeg har så lavet en oversættelse af den, som jeg har fået godkendt af ham. For jeg synes, det var så flot en sang.
Ja.
Og når man hører den umiddelbart, det kan jeg rigtig godt lide, så virker det som om, at det er en sang, hvor man med en, der ikke har mærket så meget i virkeligheden. Ikke en, der har været lidt ovenpå i forholdet, og det er den anden modparten, der måske er blevet brændt lidt af.
Mm.
Men jeg synes, det som sangen kan, det er, selvom man sidder og synger om de her ting, hvor det ikke har gjort ondt, og hvor man har været den, der har været ovenpå i forholdet, måske har været den, der har trukket sig ud af forholdet, så kommer man til at tænke på de gange, hvor det virkelig har gjort nas, ikke?
Mm.
At den har den der dobbeltbundethed. Det, da jeg hørte sangen første gang på engelsk, der synes jeg, det var så stærkt. Og så lavede jeg sådan en oversættelse af den, og som jeg sendte til ham, og som jeg så oversatte til engelsk igen. Det var også interessant i sig selv, at skulle lave en oversættelse, og så tage sig nogle kunstneriske friheder, og så sende den tilbage til ham. Og så sige, hvad... Er det her okay? Kan du nikke ja til det? Og det kunne han godt.
Altså en anden engelsk tekst på den samme sang, kan man sige?
Ja.
Ja.
Wow. Meget, meget dygtig fyr, Justin Curry. Han er gammel Delamitri-forsanger.
Ja. Jeg skal lige høre her mod slutningen. Hvordan arbejder du rent fysisk med musikken? Du har jo visse begrænsninger, kan man sige.
Ja, helt bestemt.
Du synger jo aldeles fremragende, det har du altid gjort. Tak. Men ellers, når du sidder i dit... Nu så vi Michael Markussen før i hans arbejdsværelse. Vi har godt nok ikke været hjemme hos Bobby, men det er et kontor ude i Universitetsparken. Dit arbejdsværelse rent musikalsk?
Jamen, det står jeg ikke helt lige så meget, som når speederen ryger i bund over. Men jeg er enormt... det er en heldig omstændighed, at vi har, at man kan lave musik med computer i dag. Jeg har sådan, hvis jeg spiller klaver for eksempel, jeg har jo ikke fingerfunktion længere. Mm. Så kan jeg spille tonerne en af gangen, men så kan jeg så optage igen, og så spille anden stemmerne. Og,
så du sampler?
Så jeg lægger det sammen. Ikke? Ja. Så i klaver kan jeg for eksempel spille i... Så kan jeg tage det i 3 eller 4 omgange. Ja. Ikke? Og så er det ikke værre, end jeg kan sidde, og hvis jeg så... laver fejl, så kan jeg måske gå tilbage og så rette lidt og sådan nogle ting. Ja. Så jeg kan spille lidt percussion, jeg kan spille lidt mundharp, jeg kan spille noget klaver, jeg kan lave beats. Så jeg kan komponere mine sange stadigvæk, og jeg kan... på den måde, så har jeg fundet veje rundt om det.
Ja, ikke, selvfølgelig. Ja. Vi finder ud af det jo.
Coping-strategier.
Det, ja, ja, lige præcis. Jeg glæder mig utrolig meget til at stå en dag på en torsdag eftermiddag for en orange scene i Roskilde og se dig åbne Roskilde Festival.
Oh, det ville være en oplevelse. Ja. Hold da fast.
Eller et andet sted ude i det danske land, spillesteder. Det var den her udgave af Talkshow Vest, hvor vi havde besøg af professor Bobby Zachariae, racerkøren Michael Markussen og musikeren fra de næstbedste og de bedste, hr. Thomas Borghus. Således klogere, lidt bedre oplyst, kan vi alle sammen gå en ny uge i møde. Vi ses igen om en uge. Tak for nu.